Goeiemôre broer en suster, baie baie welkom by nog 'n aanlyn erediens. Hoop regtig dat dit goed gaan met jou, dat jy veilig is, dat jy en jou gesin gesond is. Dit is 'n slegte tyd wat ons nie by mekaar kan uitkom nie, wat ons nie mekaar kan drukkies gee nie, nie mekaar fisies kan ondersteun nie, maar weet dat ons mekaar ook kan dra in hierdie tyd in ons gebede en mag jy dit ook beleef dat jy die Here se teenwoordigheid op 'n tastbare manier ook daar by jou in jou gesin ook sal beleef. Ons is besig met ons reeks oor Filippense en ons praat oor onuitblusbare blydskap en dit is so nodig in hierdie tyd van moeilike omstandighede dat ons 'n bron van blydskap sal hê wat nie kan uitgeput word nie. En daardie bron is ons Here. Kom ons word stil voor hom. Aan hom wat op die troon sit en aan die lam, kom toe die lof en die eer en die heerlikheid en die krag tot in ewigheid. Amen. Geliefd is ek groet jou in die naam van die lewende Here, as ek vir jou sê genade en vrede vir julle, van God ons Vader en van die Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Goed, broers en susters, soos ek net nou gesê het, ons is besig met ons reeks oor onuitblusbare blydskap en ons lees uit Filippense. En soos die vorige weke wil ek tog vir jou vra as jy nou nog nie mooi op datum is vir wat in die vorige boodskappe gesê is nie, stop eers hier en gaan kyk op ons website, dan kan jy al die ander preke wat voor hierdie een gevolg het gaan luister en dan kan jy mooi op datum wees en seker wees jy weet waarvan ons praat. Goed, ons in die eerste Sondag het ons gepraat oor die algemene konsep en so bietjie 'n voelvlug oor die brief van die Filippense gedoen en het ons die ook bietjie die ding ingelei en vir mekaar gesê maar waaroor gaan dit en waar kom dit vandaan, wanneer het Paulus die brief geskryf en vir wie het hy dit geskryf, en het ons gesien dat dit is die eerste gemeente op Europese in 'n Europese land wat Paulus dan daar gestig het en dat hy vir daardie mense hierdie brief skryf. En het ons eintlik soort van die hele ding vooruitgeloop, spoiler alert, dat die bron van hierdie onuitblusbare blydskap waarmee Paulus skryf, selfs al is hy in die tronk, is die bron van sy blydskap is die Here en sy verhouding met Jesus Christus. Soos wat hy sê in hoofstuk 3, om Christus Jesus my Here te ken, is oortref alles in waarde. Goed, en toe het ons die volgende week het ons gepraat oor vat blydskap saam, en toe het ons mekaar gesê, maar Paulus het nie blydskap daar in die tronk ontdek nie, hy het blydskap gehad wat hy saam met hom gevat het, en het ons so 'n bietjie gekyk na die dinge wat hy gebruik om daardie blydskap knipmes wat hy saam met hom die wildernis of in die tronk ingevat het, hoe hy dit skerp gehou het met gebed en danksegging, met vennootskappe, met afwagting en met liefde. En verlede week het ons gepraat oor vat die opdraande met blydskap. En het ons gesien hoe dat Paulus eintlik met die opdraandes wat in sy lewe oor sy pad gekom het, eintlik juist spoed gevang het. En hoe dat hy een doel voor oog gehad het en solank as wat daardie doel bereik is, het hy blydskap gehad al het hy teen 'n opdraande uitgeloop of al is sy pad versper, solank as wat die doel van die evangelie bereik word. Het hy blydskap gehad en dat hy juist daarom kon teen die opdraandes spoed vang. Goed, dit het ons dan aan die einde van hoofstuk 1 gebring en ons begin vandag met hoofstuk 2 en ons gaan vereers net die eerste 4 verse vandag lees en die tema dan vir vanoggend se boodskap is die blydskap van eenheid, die blydskap van eenheid. En Paulus begin hier so 'n bietjie dieper gesels oor 'n idee wat hy in die laaste paar verse van hoofstuk 1 begin aanraak het van die van eenheid, van eensgesindheid, die eenheid van die kerk en hoe dit ook 'n bron van blydskap is en hoe belangrik dit is. 'n Tema wat dan ook in die res van die brief ook so 'n bietjie na vore kom. Maar goed, in hierdie paar verse sê Paulus so baie goed en daarom gaan ons vanoggend amper woord vir woord deur hierdie paar verse moet gaan, sodat ons kan sien wat dit is wat Paulus hiervan praat. Nou hierdie idee van eenheid voel asof dit in die tyd waarin ons leef so amper 'n vergesogte idee is. Op die politieke landskap in ons land, maar nie net in ons land nie, wêreldwyd, lyk dit asof daar eerder net oneenigheid is en asof eenheid en eensgesindheid 'n ideaal is wat politikuste probeer voorhou as iets waarvoor hulle staan en om mense te probeer oortuig dat hulle vir hulle moet stem, maar dat daar net al hoe meer polarisasie is, al hoe meer oneenigheid in die wêreld is. En ons sien dit ook op 'n kleiner vlak in families en gesinne en huwelike, tussen mense, hoe oneenigheid so begin het om pos te vat in ons wêreld. En dalk is een van die groot redes daarvoor dat almal deesdae hulle opinie op social media begin uitblaar en dan begin mense vir mekaar kwaad word en begin ons vinger wys na mekaar. Maar die punt van die saak is, dit voel asof eensgesindheid ver is, selfs in die kerk. Nie net in die NG Kerk nie, maar reg oor die wêreld is daar 'n verskriklike oneenigheid aan die gang. Maar Paulus praat van hierdie eenheid asof dit onafwendbaar is, asof dit so belangrik is en dat dit 'n bron van blydskap is. Hy gaan selfs so ver om te sê maar dat die Filippense sy blydskap volkome sal maak as hulle eensgesind met mekaar is, saam stry. Nou, terwyl eensgesindheid so ver gesof voel, is dit toch ook so, dat so nou en dan breek daar iets daarvan deur, en beleef een mens so nou en dan iets daarvan, wanneer daar samehorigheid is, wanneer daar saam iets gedoen word. Ek denk bijvoorbeeld aan die saamsing van die volkslied voor die rugby wereldbeker finaal en daai gevoel van ons het gewen en daai tipe van geleenthede. So nou en dan as jy dalk in 'n sportspan gespeel het, jy dit dalk in jou lewe al een keer of twee keer beleef, dat daar party wedstryde is wat die span net klik en almal het dieselfde doel voor oë. Niemand speel synige rugby nie en klou aan die bal vast, maar speel eerder span rugby en die hele span doen elkeen sy deel en dan is dit net magic en gebeur daar ongelooflike goeders op die veld of op die baan. En dit is net lekker. So ook die prentjie wat ons gebruik vir vanoggend is die van 'n gitaar en het ek al die voorreg gehad om 'n keer of wat in my lewe in 'n band of 'n orkeste kan speel waar daar party optredes ook net klik en elkeen doen sy ding en almal is net ritmies en op die melodie, almal saam op dieselfde tyd, op dieselfde plek en alles werk net. En dit sê vir my dat die gevoel wat Paulus hiervan praat bestaan, dat dit is 'n werklikheid en as ons daar dieselfde tipe eensgesindheid, daar dieselfde tipe harmonie in die kerk kan hê, in ons geloofslewe kan hê, dat ons iets van daardie volkome blydskap kan beleef. Maar ongelukkig gebeur dit partykeer so dat 'n mens in 'n band speel en dan is daar een van die maatjies in die band wat besluit maar hy wil nou 'n bietjie meer shine vang as die ander maatjies en dan besluit hy om te veel te doen. So hy dien nie meer die liedjie nie, hy dien nou sy eie eer en sy eie aansien en sy eie plan en hy wil hê die meisies moet van hom hou of die een of ander ding. En dan speel hy so groot solo en hy begin goeders doen wat nie deel is van die res van die band se planne nie en dan is dit net absolute chaos. En dit help ons 'n bietjie om te verstaan waarvan Paulus hier praat as hy praat van eensgesindheid en hoe belangrik dit is dat 'n mens moet nederig wees, dat die een die ander moet hoor ag as homself, dat ons een mentaliteit moet hê. Maar goed, ek hardloop vooruit. Kom ek maak dit net so 'n bietjie meer eenvoudiger. As 'n mens kyk na 'n gitaar, dan is 'n gitaar is een ding met verskillende parte, nê. En vir 'n gitaar om 'n akkoord te kan speel, dit gebeur wat Jy sien, een ding het nou nie sy deel gedoen nie, en nou is daar oneenigheid in die proses. Vir ek gitaar om 'n akkoord te kan speel, wat mooi klink, moet alles saamwerk, die klank moet geprojekteer word, en die snare moet heel wees, en al sulke goeders, maar ook belangrik vir een akkoord, moet hierdie 6 snare saamwerk om een akkoord te vorm, sodat dit mooi kan klink, sodat daar harmonie kan wees. En elke snaar moet ingestel wees op die noot wat hy moet ingestel wees. Want as een van hulle nie ingestel is soos wat hy moet nie, dan klink dit nie meer so mooi nie. Waar is dit? Dan klink dit nou beter. Goed. Dit is net om so bietjie te verduidelik. En so is dit ook die waarheid van enige orkest, enige koor, die prentjie wat jy daar op die skerm sien, van 'n groot orkest met verskillende instrumente, met elkeen sy eie rol, 'n groot koor met verskillende stemme, met elkeen sy eie rol, en as een van daardie instrumente vals is, of een van die stemme vals is, of een van die persone is een van die sangers, of een van die instrumentaliste besluit, maar ek wil nou my eie ding doen, dan gaan dit nie werk nie. Goed, so dit help ons so bietjie om te verstaan hoe hierdie eensgesindheid waarvan Paulus hier praat ook werk. Goed, so met dit in gedagte, kom ons lees dan Filippense 2 vers 1 tot 4. Aangesien julle die troos in Christus ondervind het, die aansporing deur die liefde, die gemeenskap deur die Gees, die innige meegevoel en meelewing, maak dan nou my blydskap volkome deur eensgesind te wees, een in liefde, een van hart, een in strewe. Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. Ons lees net op daag. Goed, broer suster, kom ons stap so 'n bietjie deur die teks en dan gaan ons so 'n paar van die begrippe deurgaan en kyk waarmee Paulus hier besig is. In die eerste plek gee hy eintlik op die ouene 4 redes waarom eenheid nodig is, waarom ons wat die Here ken een moet wees, want sien, ons beleef 'n klomp van dieselfde goed, ons ontvang die liefde van die Here, en daarom, juist daarom moet ons een wees. Goed, so die eerste ene, hy lys 4 goeders, die eerste ene lees ons, hy sê, aangesien julle die troos in Christus ondervind het, nou hierdie woordjie troos, die idee wat hier aan die gang is, uit die Griekse woord uit, is soos iemand wat langs jou kom loop, en saam met jou loop, en die pad saam met jou vat. Ons kan dit ook vertaal met bemoediging of aanmoediging of begeleiding, raad gee, of rus. So hierdie troos is 'n ryk woord, en dat ons met ander woorde kan sê, maar dat ons wat die Here ken, omdat ons hom ken, dat ons daardie troos ontvang, dat hy die pad saam met ons stap, dat ons in die feit dat ons hom ken, die feit dat ons in hom, met hom 'n verhouding het, die feit dat hy vir ons gesterf het, die feit dat hy vir ons die ewige lewe beerwe het, dat ons daarin bemoediging kan kry. Goed, die tweede ene sê hy, die aansporing deur die liefde. En die Griekse woord hier, ons het nou klaar gehoor dat die Here nou langs ons kom loop, dat hy ons begelei, dat hy saam met ons stap, maar dat hierdie aansporing gaan oor, dat die Here naby ons kom, en dat hy troos en raad in ons ore kom fluister. So hy loop nie net langs ons nie, hy bemoedig ons ook deur met ons te praat, deur ons op te beur, deur ons te lei, deur troos en raad in ons ore te fluister. En dat dit die liefde wat ons van die Here ontvang, dat dit ons help om dit ook so 'n bietjie te verstaan. Dan die derde rede vir eenheid is die gemeenskap deur die Gees. En ons het nou 'n vorige keer, vroeër in die reeks het ons gepraat oor hierdie woordjie gemeenskap, en dat die woordjie koinonia, wat ons gewoonlik met gemeenskap van gelowiges vertaal, of in hierdie geval die gemeenskap van die Gees, dat ons dit nie moet sien doodeenvoudig net as saam koffie drink of saam eet of saam kuier, jy weet, dat ons as gemeenskap van gelowiges met mekaar tyd saam spandeer, want baie keer reduseer ons koinonia tot dit, maar dat ons vir mekaar gesê het dat dit gaan oor 'n vennootskap, dit gaan oor samewerking, en dat dieselfde met ander woorde geld vir die manier hoe dat die Gees met ons en in ons en deur ons werk, dat hy met ons 'n vennootskap aangaan om die werk van die Here te doen, dat hy saam met ons werk, dat hy ons in ons swakheid bystaan, soos wat Romeine het sê, Romeine 8 sê, en dat hy ons ondersteun. Ons het verlede week gepraat oor hoe dat die Gees vir ons voorsien, dat Paulus sê, maar daar die bystand is meer as bystand, is voorsien, dis sorg, dis verskaf vir alles wat ons nodig het, en dat hierdie gemeenskap hierdie Gees, dat ons met ander woorde nie alleen is nie, maar dat die Gees in ons en saam met ons werk. Goed, die vierde rede vir eenheid is daar die innige meegevoel en meelewing. Nou, hierdie woordjie kan vertaal word ook met ontferming en barmhartigheid. Mens dink dadelijk aan Psalm 103, barmhartig en genadig is die Here. Romeine 12 vers 1, op grond van die groot ontferming van God, gee julle self as lewende en heilige offer. So, hierdie ontferming wat ons van die Here ontvang, onverdiend, omdat hy vir ons goed is, omdat hy God is, omdat hy vir ons lief is, ontferm hy om hom oor ons, stuur sy seun om vir ons te sterf, gee vir ons genade, kom red ons, verlos ons. Nou broer en suster, as ons hierdie vier goeders lees, dan kan ons toch nie anders nie, as om te besef, dat ons elke een van ons, wat kinders van die Here is, hierdie dinge van die Here af ontvang, dit is hy wat dit doen, dit sy troos, sy aansporing, die gemeenskap van die Gees, of die vennootskap van die Gees, die innige meegevoel, of die ontferming van die Here, en dat dit ons een maak in hom, een maak in sy liefde, een maak deur sy Gees, een maak, omdat hy ons sy kinders gemaak het, en dat ons juist daarom moet een wees. En dat, dit bring ons terug na vers 27, wat sê, dat ons op ons levenswandel op 'n manier, die evangelie moet waardig wees, dat ons onsself moet gedra, op 'n manier wat die evangelie waardig is, dat ons die bewys is, dat die evangelie waar is, deur die manier hoe dat ons optree, en dat eenheid een van daardie dinge is, wat maak dat ons die evangelie waardig is, soos wat ons laas week gesê het. Goed, dan gee Paulus hierdie opdrag, en hy sê, maak dan nou my blydskap volkome. En is interessant dat in die volgende sin, of eintlik is dit een lang sin, maar in die volgende stuk, dan is die eintlik baie opdragte wat hy gee, maar die enigste werkwoord hier wat die in die imperatief is, wat met ander woorde 'n direkte opdrag is, is hierdie ding wat hy sê, maak my blydskap volkome. Die res van die goeders is werkwoorde van wees. Julle moet so wees, en daardeur moet julle my blydskap volkome maak. So Paulus se blydskap is tot 'n groot mate is dit hang dit af van die gemeente se eensgesindheid. Hy sê, maak dan nou my blydskap volkome deur eensgesind te wees. En dit gaan hier oor om dieselfde te dink, om dieselfde te praat, om saam te wees. En hy brei bietjie daarop uit en hy gee eintlik drie maniere hoe hierdie eenheid dan op die ou ene werk. Die eerste is dat hierdie eensgesindheid beteken dat hulle van een mentaliteit moet wees. En hy sê dat dit gaan oor een in liefde, een van hart en een in strewe. Nou hierdie liefde is daardie liefde wat ons van die Here af ontvang het, onvoorwaardelik, wat die Here vir ons elkeen lief is, en so het ons ook vroeger gesê, dat ons mekaar moet lief hê soos wat hy ons lief het, dat ons mekaar so sal lief hê, en dat dit die liefde is wat ons saambind. Goed, en dan hierdie een van hart, wat letterlik daar staan is, dat ons een sielig sal wees, dat ons een van siel sal wees, dat ons passies en ons begeertes, dat dit een sal wees, dat ons met dieselfde motivering sal vorentoe gaan, omdat ons een van siel is, een sielig is, en dan die een strewe, dat ons amper kan sê, ons het dieselfde doel, onthou wat ons vroeger ook gesê, hierdie vennootskapsverhoudings wat ons het, dat ons vir mekaar lief is, maar dat ons ook dieselfde missie het, en dat dit ons op die ouene drijf, dat ons sê, maar ons het dieselfde missie, en dit is die verkondiging van die woord, en die verheerliking van ons Here. Goed, so een in liefde, daar die liefde waarmee die Here ons lief gehad het, dat ons daarmee mekaar sal lief hee, een van hart of een sielig, dat ons dieselfde passie, dieselfde motivering, dieselfde begeerte sal hee, en een van strewe, dat ons sal onthou, dat ons het dieselfde missie, ons werk vir dieselfde doel. Want ongelukkig is dit so, dat baie keer het mense die baie mooie bedoelings, en hulle is gemotiveer, en hulle wil die ding doen, maar soos wat dit partykeer in 'n orkes gebeur, dat die een wil die ene van 'n fancy ding doen, sodat hy bietjie ouliker klink of bietjie meer shine kan van, gebeur het ongelukkig in die kerk ook so, dat mense dan die gesamentlike missie in die oog verloor en op hulle eie missie gaan en hulle eie koninkryk en hulle eie eer soek. En dis dan waar die moeilikheid kom. En dit bring ons dan eintlik by die volgende ene en dit is nederigheid. Hy sê, moet niks uit selfsug of eersug doen nie. Nou daardie eersug woordjie gaan oor leë eer of leë glorie. Ou vertaling vertaal dit met ydele eer en dit sê dit eintlik so mooi. En dat ons met ander woorde nie ydele leë eer wat ons nie toekom nie, dat ons dit nie sal nastreef nie, maar dat ons die een aan wie al die eer toekom, dat ons hom sal volg, dat ons sy voorbeeld eerder sal volg. Want hy is die een aan wie al die eer toekom. Dit is wat ons volgende week so 'n bietjie gaan oor praat, daar die prachtige deel van vers 5 tot 11 in hoofstuk 2. Maar dat hy die een was, wat selfs al het hy, moes hy al die eer ontvang, was hy bereid om nederig te wees en alles prys te gee, ter wille van liefde, ter wille van ons. So ons wat geen rede het om op onsself trots te wees nie, wat geen eer waardig is nie, omdat die Here die een is wat al die eer ontvang, dat ons nie op hierdie geestelike ding gaan gaan en sê maar, nou soek ek my eie eer en bou my eie koninkryk nie, maar dat ons selfs op die eenvoudigste vlak nederig sal wees, nie eie eer soek nie, maar God se eer, God se glorie voorop sal stel. En dan die derde ene, die derde eienskap van hierdie eensgesindheid is 'n ingesteldheid. En ek sê ingestel in aanhalingstekens, omdat ek wil hê dat ons moet fokus op daardie woord of daardie deel van die woord. Want baie keer gebruik ons ingesteldheid as 'n vertaling vir attitude of houding, maar dat ons werklik so sensitief sal wees dat ons sal ingestel wees op mekaar se behoeftes. Hy sê dat ons moenie net elkeen aan ons eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. En dit is die manier hoe dat die een die ander hoor ag as homself. As ons die hele tyd ingestel is op ons eie eer, ons eie behoeftes, ons eie gemak, ons eie rykdom, ons eie beroemdheid of wat dit ook al mag wees, dan gaan ons die mense rondom ons miskyk. En dan is dit wanneer daar oneenigheid kom en die eensgesindheid of die eenheid begin skade lei en die blydskap en die vreugde begin steel. Dat ons ingestel sal wees op ons medemens se behoeftes. En hierdie is eintlik so prakties. Dit is nou dalk groot woorde van mentaliteit en nederigheid en ingesteldheid en allerhande goeders, maar dit kom doodeenvoudig daarop neer in jou daaglikse gesprekke met mense, ontmoetings wat jy het, mense wat oor jou pad kom, by die huis, in jou huisgesin, met jou man, met jou vrou, waar dit ook al mag wees, dat jy daar so ingestel sal wees op die ander persoon se behoefte, dat jy daar die ander een hoor ag as jouself en dat dit op die ouene eensgesindheid kan bewerkstellig en daardeur volkome blydskap. Jy sien, dit is so eenvoudig, soos evalueer jouself, dink aan die manier hoe dat jy na iemand luister wanneer jy in 'n gesprek is. Luister jy om te verstaan of luister jy om te antwoord? Want baie keer luister ons doodeenvoudig net om te antwoord, omdat ons besig is om onsself te verdedig, of om ons eie eer te soek, of om ons eie posisie te probeer bewerkstellig en te vestig, en die oorhand in die gesprek te kry, of seker te maak dat die persoon baie van ons dink, of wat het ook al mag wees. Maar dat het so eenvoudig is, dat ons selfs daar in 'n gesprek kan dink aan die manier hoe ons vir mekaar luister. Dat ons regtig luister na wat is dit wat hierdie persoon nodig het, wat is dit wat hierdie persoon besig is om te sê, om doodeenvoudig aan die persoon daardie respek te toon deur werklik te luister. Dit is so eenvoudig. So ons moenie hierdie ding nou gaan opmaak soos 'n ligkasteel en ek hoop van julle maak ten minste notas en skryf bietjie van hierdie goeders neer, maar moenie in daardie notas vaskyk nie. Dit moet prakties word, dit moet real word in ons daaglikse verhoudings, dat ons begin werk daaraan om een mentaliteit te hê, een van hart, een van liefde, een in strewe, en dat ons nederig sal wees, dat ons die een die ander sal hoor ag as homself en daardeur Jesus se voorbeeld sal volg. En dit beteken weer eens dat ons sy voorbeeld sal wil leer ken, sodat ons dit kan volg en dat ons ingestel sal wees op mekaar se behoeftes. Mag dit van ons in hierdie tyd die waarheid wees en mag ons daarom daardie volkome blydskap beleef, daardie euforie beleef van ons is nou saam in hierdie ding. Ons is saam, ons is 'n span en elkeen doen sy deel. En mag dit 'n absolute harmonieuse harmonie vorm wat 'n loflied tot eer van die Here bring en mag hy daardeur geëer word deur die sinfonie van ons eensgesindheid. Mag dit in hierdie tyd die waarheid wees en mag jy in jou huisgesin, in die verhoudings waarin jy beweeg, mag jy ook daardie blydskap beleef. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U vir ons so goed is en dat U liefde aan ons bewys het, dat ons kan lief hê omdat U ons eerste lief gehad het. Here, so baie keer vergeet ons daarvan en wil die eie ek maar net weer voorop staan en wil ons maar die belangrike een wees. Here, maar U is vir ons so lief en daarom wil ons juis voor U kom buig en onsself opnuut aan U kom wy en wil ons daardie volkome blydskap van eensgesindheid wil ons beleef, maar ons wil dit ook nastreef. En vra ons Here dat U ons sal help om een in liefde, een van hart, een in strewe te wees. Dat ons nederig sal wees, dat ons U voorbeeld sal volg, dat ons ingestel sal wees op die mense rondom ons behoeftes, sodat ons reg is, gereed is om U liefde oral te bewys. Here, gee dat ons in die tyd, soos wat baie van ons dalk nog nooit beleef het nie, die absolute vreugde en blydskap kan beleef van wat dit beteken om saam te wees, om saam in 'n span te werk, om saam te oorwin, en dat ons al hoe nader aan mekaar en daardeur ook nader aan U sal beweeg, en dat mense wanneer hulle na ons gemeente kyk, ek sal sê, maar kyk hoe eensgesind is hierdie mense. Kyk hoe gefokus is hierdie gemeente op die uitbou van God se koninkryk, op die verkondiging van God se woord. En dat ons daarom sal deelneem daaraan en dit ons missie sal maak, Here. En dat ons daardeur U werk sal voortsit en dat U ons sal gebruik as U liggaam, die volheid van U wat alles in almal vervul. Stuur ons, Here, gebruik ons. Nie net om U woord te verkondig nie, maar om U te eer en dat ons daarin vreugde sal vind wanneer ons buurman, ons vriend, ons naaste ook gelukkig is. Dat ons vreugde sal vind wanneer iemand naby ons of iemand ver van ons gelukkig is en U seën beleef, wanneer iemand naby aan ons ook geluk beleef, wanneer hulle U liefde beleef, wanneer U hulle seën, wanneer hulle sukses behaal, wanneer hulle vreugde het, dat ons ook die son oor hulle sal laat skyn en dat ons saam met hulle sal bly wees en dat ons hulle dit ook sal gun en dat ons daardeur U ook sal eer. Here, maar dat ons ook U woord sal verkondig, nie net so dat ons kan sê, maar ons het U woord verkondig en ons het gedoen wat U gevra het, Here, maar dat ons sal bly wees en opgewonde wees wanneer iemand daardie woord hoor en daardeur verander word. Here, dat dit ons doel sal wees, nie net om dit te verkondig terwille van verkondiging nie, maar dat ons sal opgewonde wees oor die uitkoms daarvan, dat U mense se lewens verander en dat ons dit graag wil sien in hierdie tyd. Here, bind ons aan mekaar vas met bande van liefde, maak ons een van hart en een van strewe, maak ons, gee vir ons een denkwyse, gee vir ons eensgesindheid, eenheid in hierdie tyd en mag U naam daardeur verheerlik word, mag U die drie-enige God daardeur verkondig word en mag ons U blydskap, U onuitblusbare blydskap ook beleef in hierdie tyd. Amen. Goed, broer en suster, soos wat ons nou elke Sondag vir mekaar sê, natuurlik kan ons nie nou die dankoffer opneem op die gewone manier soos wat ons dit ken en gewoond is nie, maar ons wil tog dit op jou hart druk en vra dat jy ook hierdie geleentheid nie sal laat verbygaan nie, maar dat jy dit sal gebruik ook as 'n moment om elke week ook die Here te eer en te dank en te loof vir dit wat hy doen en vir dit vir wie hy is en dat jy die geleentheid wat daar nou is sal gebruik om hom te dien met jou dankoffer. Die SnapScan kode sal daar op die skerm wees en natuurlik ook die gemeente se bankbesonderhede. Gebruik asseblief die geleentheid ook op so 'n manier dat die Here daardeur verheerlik word. Kom ons loof dan ook die Here met ons laaste lied, ons sing lied 464, O Heer my God, kom ons loof hom daarmee uit volle bors.